Қызғаншақтық 2-ші бөлімі. Қуанғандардың қуанышына, қайғылағандардың қайғысына ортақтасыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 15-ші аят. Басқалардың қуанышына ренжу үрдісі әркімнің бойында бар проблема. Конференцияда сөз сөйлеуге басқа біреудің шақыру алғанына ренжіген уағыздаушы көп жұмыс істеп, бірақ атақ даңқ пен құрметке ие бола алмаған студент, кәсіби қызғаныш, кейбіреулер мұны осылай атайды. Осы мәселе тіпті сенушілерде де бар екенін мойындай отырып, Паул былай деп жазды. Қуанғандардың қуанышына, қайғылағандардың қайғысына ортақтасыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 15-ші аят. Иса шәкірттеріне жауларын сүю керектігін айтты. Ал мұны Құдайдың көмегінсіз істеу өте қиын. Өзіңізді басқа біреудің қуанышына қызғанғаныңызды байқаған кезде не істей аласыз? Біріншіден, қызғаныш сезімі дұрыс емес екенін мойындаңыз. Оны өз атымен атаңыз, күнә. Сосын Құдайдан кешірім сұрап, одан көмек сұраңыз. Сонда сіздің достығыңыз бекер болды ма екен? Сіз үшін қарым-қатынастан гөрі ақша маңыздырақ па? Сіз өзіңізді қызғаныш деген төмен деңгейдегі сезімге түсіруге рұқсат бересіз бе? Иса, ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек деп сұрады. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 46-ші аят. Сонымен қатар, табысы сізді ренжітетін адам үшін мінәжат етіңіз. Ал мінәжат ол адамды қалай өзгертеді? Мүмкін өзгерілуге ұшырайтын адам сіздің мінәжатыңыздың нысанасы емес, мінәжат етуші сіз өзіңіз болуың мүмкін. Адасқанның әкесі қызғаншақ баласына: «Олым, сен әрдайым менімен біргесің. Барлық меншігім сенікі ғой. Ал мына інің болса, өлген еді, тірілді, жоғалған еді, табылды. Сондықтан қуанып, көңіл көтеруіміз керек қой», дейді әкесі. Лука жазған ізгі хабар 15-ші тарау 31-ші және 32-ші аяттар. Қуанғандардың қуанышына ортақ болу тек қуаныш әкеледі.